valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jo Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komisioni Evropian sot shpall raportin e progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Presidenti Barack Obama sot bën edhe një rishikim të strategjisë në Afganistan dhe Pakistan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk synojnë të vendosin mburojen antiraketore në Gjorgji. Kombet e Bashkuara thanë se më shumë se 1 miliard njerëz në botë kanë mbetur të uritur në vitin 2009. Për këto dhe zhvillime tjera, mëhollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, Komisioni Evropian pas pak qastesh shpall raportin e progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga Brukseli kemi raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Komisioneri i zërimit të BE-s Oli Rem pas pak qastesh në Bruxelles do të prezentojë raportet gjetore të progresit të vendeve të përfshira në procesin e zërimit, që janë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia. Në këtë moment do të paraqitet edhe raporti i progresit për Kosovën, si dhe një studim për avancimin e Kosovës në rrugën e integrimeve evropiane. Në raportin e progresit pritet që komisioni të thotë se Kosova ka arritur një farë përparimi në adaptimin e legjislacionit, mirëpo kanë mbetur shumë sfida për të bërë dhe do të kritikoj Kosovën sidomos për përzgjedhje politike në media, në sistemin gjyqësor dhe në emërimet në strukturat qeverisë që janë struktura civile. Po ashtu pritet që të kërkohet një angazhim më i madh i Parlamentit të Kosovës në mbikëqyrje të punës së qeverisë. Kosova do të kritikohet sidomos për luftë jo të mjaftueshme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe do të kërkohet që autoritetet e Kosovës të angazhohen më shumë në këtë drejtim. Pritet po ashtu të theksohet se krimi organizuar është posaçërisht i vështirë për të luftuar edhe për shkak se qeveria e Kosovës nuk e kontrollon tërë territorin e Kosovës, pasi që veprojnë struktura paralele të Serbisë, sidomos në veri. Në anën tjetër, në studimin për Kosovën do të thuhet se Komisioni Evropian propozon që në procesin e stabilizimit asociimit të niset një dialog i stabilizimit asociimit me Kosovën. Po ashtu pritet që për Kosovën të paraqiten disa kritere që duhet të mbush Kosova në mënyrë që në një të ardhme të mund të përfitonte edhe nga liberalizimi i vizave. Ndonë se kjo do të jetë një hap më të shumë për Kosovën drejt integrimeve evropiane, në këtë studim do të shihet qartë se Kosova nuk trajtohet sikur vende tjera të rajonit dhe kjo është rezultati mosnjohjes së Kosovës nga 5 vende antare të BE-s. Sidoqoftë, Komisioni Evropian pritet të thotë se pa marrë parasysh dallimet në qendrime të vendeve antare rreth statusit, BE-ja ka mjete për të ndihmuar Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pason në buletin i lajmeve. Washington, kreu institutit Brookings, Strop Talbot, tha se ndarja eventuale e Bosnjës dhe Hercegovines do t'ishte katastrof. Ndarja Bosnjës ka mbetur opcioni mundshëm. Kjo do t'ishte katastrofike. Shpresoj që Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe të gjitha palët në Bosnjë të shmangin këtë katastrof, ka thënë Talbot për shtypin Beogradas. Ai ka shpjeguar se e përdor fjalën katastrof sepse konsideron se është përbërje e dhunshme, mund të bartet si fisioni bërthamor edhe në pjesë tjera të rajonit. Sërish Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe zyrtarët më të lartë të administratës do të bëjnë sot edhe një rishikim të strategjisë në Afganistan dhe Pakistan. Obama tha se vendimin për dërgimin e trupave shtesë në këtë vend do ta marrë në javët e ardhshme.
Our principal goal remains to root out Al-Qaida.
Qëllimi ynë kryesor mbetet që të çrënjosim Al-Qaidën dhe aleatët e saj ekstremistë, që të cilët mund të ndërmarrin sulme kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj. Po ashtu jemi të interesuar për stabilitetin në rajon. Kjo nuk e përfshin vetëm Afganistanin, por edhe Pakistanin. Shpresojmë që popujt e këtyre vendeve të mund të arrijnë paqen dhe stabilitetin, tha Barack Obama. Moskë. Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë forcave të Gjeorgjisë, por nuk synojnë që në këtë vend të vendosin mburoje antiraketore, tha sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ne do të ndihmojmë popullin e Gjorgjisë që të mund të mbrohet, tha Clinton për mediat ruse. Ajo sot mbajti një fjalim në Universitetin e Moskës, ndërsa me vizitën në Tataristan përmbylli qëndrimin në Rusi. Rom. Komet e Bashkuara thanë se më shumë se 1 miliard njerëz në botë kanë mbetur të uritur në vitin 2009. Programi botëror për ushqim tha se numri është për 100 milion më i madh se në vitin paraprakë. Bëhet e ditur se rritja e numrit është bërë në saj të kombinimit të krizës së ushqimit dhe rënjes globale të ekonomisë. Stamboll. Presidentet e Turqisë dhe Armenisë do të marrin pjesë në ndeshjen futbollistike të dy kombëtareve. Abdullah Gül dhe Serge Sarkisian do të ulen bashkë në stadium disa ditë pasi u nënshkrua marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Asnjëra nga kombëtarët nuk ka gjasa të kualifikohet në botërorin 2010. Ndoqët buletimin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës i japin përgjigje të ndryshme pyetjes nëse pjesëmarrja në zgjedhjet e 15 nëntorit është njohje e shtetit të Kosovës. Udhëhecësit e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë thonë se pjesëmarrja është njohje e pavarësisë dhe rrjedhimisht votimet duhet të bojkotohen. Përfaqësuesit serbë që do të marrin pjesë në zgjedhje pohojnë se është në interesin e serbëve për të marrë pjesë në to. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Institucionet paralele serbe në Kosovë u kanë bërë thirrje subjekteve politike dhe votuesve serb që të mos marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Njëri nga udhëhecit e serbëve nga pjesa veriore e Kosovës, Marko Jakšić, thotë se serbët duhet të dëgjojnë thirrjet e presidentit të Serbisë Boris Tadić se nuk janë pjekur kushtet për pjesëmarrje në zgjedhjet e Kosovës. Çdo dalje e serbëve në këto zgjedhje nënkupton njohjen e Kosovës së pavarur, nënkupton mohimin e shtetit tonë, thot Jakšić. Sipas tij, me daljen në zgjedhje, serbët e Kosovës distancohen nga Beogradit e Serbia dhe i bashkohen, si thot ai, Shqipërisë së Madhe, e cila sipas tij është në formim e sipër. Jakšić kërkon nga qeveria e Serbisë fillimin e një fushate të fuqishme kundër daljes së serbëve të Kosovës në zgjedhje, duke kërkuar edhe mbështetjen e Kishës Ortodokse Serbe. Mirëpo ndryshe nga ai, mendon Momčilo Trajković nga nisma e rezistencës serbe për pjesën qendrore të Kosovës. Si një nga kandidatët serb të paraqitur për këtë zgjedhje lokale, Trajković thot se nuk e sheh daljen në zgjedhje si pranim të shtetit të Kosovës. Me daljen në zgjedhje, serbët e Kosovës në nënvizon Trajković fitojnë instrumentet shtetërore në nivelin lokal që do të ndihmojnë atyre në përmirësimin e kushteve dhe cilësisë të jetës.
Smatram da tu realnu vlast treba da preuzmu në të realne snage koje žele da pomognu svome narodu.
Mendoj se këtë pushtet real duhet ta marrin forcat reale, do të thot ato forcat që duan ta ndihmojnë popullin e vet, thot Trajković. Serbët që jetojnë poshtë lumit Ibër dhe nuk u përkasin strukturave në veri të Kosovës, po në Trajković, kanë pranuar që t'jen pjesë e policisë Kosovës, kanë pranuar të paguajnë rrymen, ujin dhe shërbime tjera, dhe se të drejtat e tyre ata i realizojnë përmes nivelit lokal. Andaj, këto zgjedhje, sipas tij, janë rasti më i mirë që serbët të marrin fatin në duart e tyre nëpër komunat ku përbëjnë shumicën. Në anën tjetër, Slavi Sharistić nga komuna veriore e Zubin Potokut thotë se në asnjë rast serbët nuk duhet të dalin në zgjedhjet e Kosovës.
Imamo izvanjshan stav države ovoga puta i vlade i predsjednika Republike da ne treba izaći na te izbore.
Ne kemi qëndrimin zyrtar të shtetit dhe nuk duhet të marrin pjesë në këto zgjedhje. Unë pres që serbët të dëgjojnë mendimin e qeverisë së Serbisë dhe Beogradit, thot Ristić. Edhe ai mendon se me daljen në zgjedhje serbët e pranojnë Kosovën e pavarur dhe bën pjesë ndërtimit të institucioneve të saj, të cilat një pjesë e këtij komuniteti që udhëhiqet nga strukturat paralele të Beogradit nuk i njeh. Ndryshe, kuvendi i paralel i komunave serbe të Kosovës u ka bërë thirrje serbëve që të bojkotojnë zgjedhjet e 15 nëntorit. Sidoqoftë, janë 21 subjekte politike serbe që janë paraqitur tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për pjesëmarrje në zgjedhje, ndërkohë që edhe Komisioni Evropian në raportin e fundit të progresit i ka ftuar serbët që të dalin në zgjedhje, kurse ka kritikuar pozicionin dhe ndikimin e Serbisë tek serbët e Kosovës për mbajtjen në jetë të strukturave paralele dhe pengimin e integrimit të këtij komuniteti në institucionet shtetërore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Fëmijët e braktisur në qendrën SOS Kinderdorf, sipas zyrtarëve të këtij institucioni, jetojnë në kushte shumë të mira. Drejtoresha Nezahat Tesaliu thotë se qendra angazhohet që fëmijëve t'u ofrojë ambient familjar. Edhe vetë fëmijët shprehen me tone pozitive për jetën dhe kushtet që u ofron këtë qendër. SOS Kinderdorf e vizitoi korrespondentja jonë Ariana Kasapulli dhe përgatiti kronikën e vijim.
Një fëmijë 17 vjeç i braktisur nga prindrit jeton në fshatin SOS Kinderdorf së bashku me një numër fëmijësh të tjerë, sikurse edhe çdo moshatar tjetër i tij, edhe ky djalosh ka ëndrat e veta. Ai dëshiron të bëhet psikolog.
Ktu kalojmë shumë ditë të mira, është një ngrohtësi tavan si familje, shok shoqe, por gjithashtu ne nuk i thojmë shokse, po i thojmë vllazë dhe motra im. Kemi aktivitete, kemi ca kurse që shkojmë. Unë jam klasën e 10 shkollën e mesme Sami Frashëri. Po ndoshta do më së gjithë mendoj për psikologji.
Në këtë fshat gjendet edhe një vajzë 17 vjeçare, e cila së bashku me dy motrat dhe vëllain kanë gjetur strehim në këtë institucion.
Jam në SOS fshatin e fëmijëve në Prishtinë, fëmijëve të braktisur ofron vesh mbati, ushqim, strehim, po ashtu edhe dashurinë. SOS fshati na ndihmon në përkujtesë, na shkollon. Kemi aktivitete ndryshme, kalojmë shumë mirë, po ashtu edhe me SOS nonat që i kemi për kujdesen për njeve, janë sikur nonat tonë në një farë mënyre, sillen shumë mirë ndaj njeve, na ofrojnë dashuri. Në familjen tam një na katër, një na biologjik, tri motra një vla, po jam nëntën klas, shkollën Gjergjfisha.
Në SOS Kinderdorf, fëmijëve të braktisur ofrohet gjithçka e nevojshme për një jetë normale, thon udhëheqësit e këtij institucioni. Drejtoresha nacionale e këtij fshati, Nezahat Salihu, shpjegon më shumë.
SOS fshati fëmijëve në Kosovë ka startuar më një herë pas luftës, ndërsa me projekte ka startuar në vitin 2001. Kemi fëmijë të moshës prej 3 deri në 18 vjet. Më thonë këta fëmijë kanë SOS nanën e cila jeton me këta fëmijë aty për kujdeset për këta fëmijë, edhe pse nuk është prind biologjik, një farmyrë ajo ju zavendëson nanën. Përveç asaj atmosfere familjare që ne i ofrojmë, këta fëmijë shkojnë në shkollat, shkojnë në kopshte, vjojnë kurset ndryshme, që në tarë në tapë kësohen për një jetë të pavarë.
Ky fshat sipas udhëheqësve ka shënuar përparime në birësimin e fëmijëve të braktisur. Fitore Regjaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se fëmijët pa prindër mund të adoptohen vetëm atëherë kur prindrit adoptues plotësojnë kushtet që ky departament i cakton.
Për rritjen dhe mirëqenien e fëmijës, vlerësimi bëhet nga qendra për punë sociale, bën vlerësimin e përshtatshmërisë së familjeve potenciale adoptuese. Do të thotë aty vlerësohen përpas së kushteve ekonomike, vlerësohen edhe lidhjet emocionale, dëshira për të pasur fëmijë e shumë rrethona të tjera.
Këto kritere duket se kanë qenë jo të pamundshme për t'u përmbushur, marr parasysh numrin e fëmijëve të birësuar vetëm nga fshati SOS. Në këtë institucion pohojnë se që prej hapjes së tij 400 fëmijë të braktisur janë adoptuar dhe 26 fëmijë të moshës nga 3 deri 18 vjeç jetojnë tani në këtë institucion. Madje të njëjtit pohojnë se prej përfundimit të luftës ka pasur më shumë kërkesa për birësim se që ka pasur fëmijë të braktisur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Komisioni Evropian sot shpall raportin e progresit për vendet e Ballkanit perëndimor. Presidenti Barack Obama sot bën edhe një rishikim të strategjisë për Afganistanin dhe Pakistanin. Shtetet e Bashkuara nuk synojnë të vendosin mburojen antiraketore në Gjeorgji. Kombet e Bashkuara thanë se më shumë se 1 miliard njerëz në botë kanë mbetur të urritur në vitin 2009. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, mund të na dëgjoni sërish në orën 16 dhe 21. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.